dabbatatu kuma motu motatu wajirik indai sa degir sana moma Ethiopia tor bandar beke sana monni kuma soddomi tor bacalan nanno Benishangul Gumuz kessa irredebin buqani gargar sa tasama barbadu jechun isabarre sirratti commission ni hoggan sa soda balana nanno Benishangul Gumuz namni ero lamafaf buqani injiru jechun bechise wajir hoggan sa bala soda gudina wallagali talle namni Benishangul Gumuz ra buqaye bufata buqato ta kessa jiru injiru jeera gamakanin namonni wantirenye buuraa fi sanbarbaachisu nageenye keenyaa fillee wabiidhamne ammas deebinee buqqaanee jedhan deeggirsi atattamaa akka isaaniif godhamullee gaafataniiru naakoro malkaatu gabaase.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa deeggirsa namummaa Itoophiyaa torban darbe keessa namootni 1037 caalan naannoo Benishaangul Gumuz keessaa irra deebiitiin buqqaan gargaarsa atattamaa barbaadu jedhee ibsa baasee ture. Waajjirichi ibsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 7/2012 baasee fi sabaa himaalee garaagaraatiif ergeen namoota kanaan dura kaamaashii fi asoosaa irraa buqqa'anii gara naannoo Oromiyaa Lixa Wallaggaatti baqatanii turan 1064 ta'an keessaa namoonni 1037 caalan irra deebiitiin marsaa lammaffaaf buqqa'anii naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanolee garaagaraa torba keessatti akka argaman kan beeksise waajjirri qindeessaa deeggarsa namummaa kun sababa namoonni kunneen ittiin buqqa'an yeroo ibsus tajaajiloota barbaachisoo ta'an dhabamuu haalli nageenyaa yaaddessaa ta'uu fi dhabamuu bulchiinsa gaarii akkasumas sababoota kanneen biroo eera. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomanii waajjira qindeessaa deeggarsaa Itoophiyaatti qindeessituu koominikeeshinii kan ta'an aadde Maaldaa Naadootti bilbilee turre. Ibsa dhimma kanarratti torban dhufu keessa baasnu eegaa jechuun kan isaan deebii kennan yeroo ammaa kana Wallagga Lixaa aanaa Najjoo keessa jiraachaa akka jiranii fi kaamaashii aanaa galuu keessa akka buqqaan himuun sababa nageenya isaanii sodaataniif maqaa isaanii caqasuu kan barbaanne ta'uu namni dubbatan yeroo lammaffaaf ka'ee isaanii irraa buqqa'uudha kan isaan dubbatanii jiran.
Jireenyi qabeenyi hundumti kan mukatti galee maskaraan 16/2011 ture. Isa kanaan booddee mootummaan haala irra gaggeera jedhee uummati deebi'ee tokkeennaan uummata uummataa duubaan manneen maqee laallee mana laallee neezinatinnee gaafa kaa'anii dhanneennaan jireenyi hundumtuman caadaa jiraachuun ulfaataadhaa kaleessa namni nagaduu namni kaleessa qotu akkatti qotuun qabu namni kaleessa walii horsiisu baratti horsiisuun qabu. Isa kanaan dhadhabamee waan godhamu dhabee deebinee gallee waggaa fi lama ilaallee jechuun keessa.
Maaliin jiraatu? Haadha ijoollee torbaa ta'uu kan dubbataniif akka lakkoofsa Itoophiyaatti jeekumsa bara 2011 naannoo Benishaangul Gumuz keessatti uumamee tureen abbaa warraa isaanii jala ajjeefamuu kan dubbatan yeroo ammaa kana Najjoo keessatti rakkoodhaaf saaxilamuu isaanii dubbatanii jiru. Yoomigaa kan deebitanii dhuftan?
Annee guyyaa lama ollee galleen.
Ija kam keessa?
Ija Jimboo keessa.
Bara 2011 keessa?
Eeyyee.
Namoonni kunneen waan barbaadan yeroo ibsanis akkasitti dubbatu.
Haadha mucaa jirti, ijoolleen jirti, dhalattuun qaqalaa qaama miidhamaan jira. Namoota baay'ee miidhamoo waan uffata waan nyaatu qabne baay'ee miidhamaa jira. Tokko Oromoo maqaan ta'eef miidhamni mata kanaa baay'ee natti dhagahameera. Mootummaan bakka hin danda'ama taanaan iddoo itti kennee hojii keenya qaleessaan soba keenya qaleessaatti deebinee hojjechuu barbaanna. Namni kun nama kun jedhee nu dirmatee nu qaqqabee nu bira ga'ee nu fayyadu barbaanna. Amma namni yeroo ammaa kana waan uffateera kun qabu waan nyaatu hin qabu mana jireenyaa hin qabu abbaan kiraayii manaa dhufee mana keessaa gadi ba'ii jedha. Wantiraa guyyaa tokko lamoota keenya boqqoolloo hawa garaa garaatti ga'ee ijoollee kanatti bitee kenna. Mana yaalaa ishee argachuu hin dandeenye wantoonni akka lakkalee mana kana miidhaawaa jiru garatti gorra seera ifa danda'ame itti muufala.
Itti gaafatamaan waajjira hoggansa sodaa balaa godina Wallaggaa Lixaa obbo Eliyaas Kadir naannoo Benishaangul Gumuz irraa irra deebiitiin buqqa'anii yeroo ammaa kana buufata Wallagga Lixaa keessatti argamu keessatti namootni argaman hin jiranii jedhan.
Kana keessaati 1055 Benishaangul Gumuz keessaa buqqa'anii 29,000 gara 264 kan ta'an immoo daangaa Oromiyaa gandoota daangaa Benishaangul Gumuz bishaan keessan irraa kan buqqaani. Buqqaatonni kun hojii erga walitti dhufeenyu uumame araarri geggeeffame deebi'anii tursani. Amma akka waan buqqaatii lammaffaatti gabaasa bishaan istaandard irratti maxxanfamera jedhamu dogoggola. Buqqaatiin lammaffaan jiru garuu buqqaatiin jiru namoonni daangaa Oromiyaatii keessa qabeenya isaanii irraa buqqaanii turanii keessa deebi'an warreen 1900 hin jiru suni jireenya isaanii dandamatanii jiran waan ta'eef gargaarsi midhaanii fi wantoota adda addaa mootummaanis qaamni miti mootummaan dhaabbileen adda addaa taasisaasanii jiru. Kanneen daangaa Beenishaangul keessaa buqqaanii yeroo warri kaan deebi'anii fedhii achitti deebi'uu kan dhabanii fi kaan kaanaaf ta'anii kan hawaasa keessatti bifa adda addaa fi tamsa'anii hafan immoo jiru jechuudha. Warri kaan immoo achi deebi'anii manni isaanii jalaa gubatee qabeenyi isaanii jalaa manqee bakkatti waan hin deebineef ammas sodaa nageenyaa qabna doorsisa adda addaatu jira jedhanii waan hin shakkani. Namooti kun aadaalee torban godina keenya jiran keessatti bifa adda addaatiin kan hafantu jiru jechuudha.
Amma lakkoofsi isaanii hoo akkuma jedhamu 37 moo?
37 ta'uu danda'a. Gaawwata kana lamaan gaafa walitti dhiyaatu ta'uu danda'a.
Qaama gabaasa kana baasa isaanii wajjin irratti dubbattanii jirtu?
Irratti assessmentii gaggeeffaman yeroo irratti dubbanne namoota kana deeggarsatu barbaachisaanii of danda'anii miila lamaan hin dhaabbanne. Sababiin isaa haalli COVID-19 amma wajjiniin wal qabate qabeenyi isaanii kanaan dura jalaa amantaa ture wajjiniin wal qabate garri kun of danda'anii maatii isaanii dhala isaanii qallabachuudhaaf rakkoo keessa waan jiranii mootummaanis kana beekee dhaabbileen arjoomtoota dhimma namummaa irratti hojjetanis kana beekanii gara kana deeggaraa akka isaan turan malee kan irratti waliigalle buqqaatiin haaraa marsaa lammaffaa jiraa jenneen ragaa kana kan ittiin ta'ame jechuudha.
Hoogganaan komishinii hoggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarreqeen Taasisaa yeroo lammaffaatiif naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa kan buqqaan hin jiran jechuun haalanii jiru.
Inni kun soba kan jedhudha. Siyaa baay'ee Oromiyaa wajjin wal duukaa baay'ee hojjenneerra. Namoonni gara qe'ee isaaniitti deebi'an waan isaan barbaachisu hin guutamnee fi achitti waan akkas akkasii wal duukaa hojjechaa turre malee namoonni Oromiyaa tafanii dhufan jedhu gabaasa hin qabnu. Maa namoonni Oromiyaati. Dura gara Oromiyaatti buqqaanii Oromiyaa irraa deebi'an isa duraa caalaa walitti dhufeenyi guddaan uumame. Namoonni haala gaariirra akka isaan jiranidha amma kan gabaasa qabu. Darbee namoonni dhufanii nutti manis nuus hin beekne rakkoon akkasii mudachuu danda'a. Garuu akka waliigalaatti haala gaariin akka jirudha nuyi kan beeknu.
Walitti bi'iinsa torbanoota muraasa duraa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubaa keessatti uumamee ture. Namoota qe'ee isaanii dhiisanii deemanii turan keessaa 200 kan caalanis deebi'aniiru jechuun dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kana naannicha keessatti tasgabbiin jira jechuun dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa fi Naakoor Milkaa Amboorraa.